Уважаеми приятели, ние продължаваме в нашата поредица изучаването на книгата на пророк Амос. В миналото предаване пророкът изяви предстоящото осъждение от Бога първо към околните на Израел народи. Разгледахме пророчеството за осъждение над Сирия, филистимската земя, Финикия и Едом. Тази вечер от глава първо остава да видим съда над Амон, и от втора съда над Муав. Ако погледнете на картата, на библейската карта, ще забележите, че се движим почти в кръг. Сега сме стигнали до земята на амонците. Започнахме с Сирия, минахме през Финикия, надолу към Филистимската империя, после към юг Едом и сега сме при Амон. Каква е причината за Божия съд над амонците? Тяхното престъпление е жестокостта и насилието. Така казва Господ, поради три престъпления на Амон, да, поради четири, няма да отмени наказанието им, защото разпариха бременните жени на Галат, за да разширят пределите си. Глава 1, стих 13. Амонците са живели на източният бряг на река Йордан и се присъединяват към сирийците в битката срещу двете и половина израелеви племена, които са се намирали в Галатската земя. Правят го, за да могат да разширят пределите си. Но аз ще запаля огън в стената на Рава, и той ще изгори палатите му, сред силно викане в деня на боя, сред вихрушка в деня на бурята. И царят им ще отиде в плен, той и първенците му с него, казва Господ. Книгата на пророк Амос, глава 1, стихове 14-15. Огънят в стената на Рава и изгарянето на палатите е Божият съд над амонците. Рава е бил голям град и столица на амонците. По-късно е бил наречен Филаделфия от гърците. Наречен е така на Птолемей Филаделфийски от Египет. Днес го познаваме като Аман, столицата на Йордания. Там можете да видите останки от великата цивилизация от миналото, която е била изцяло унищожена. Съвременна Йордания е издигната върху руините на народа на амонците. Можем да отгърнем на четвърта книга на царете, 8 глава, за да видим греха, който предизвиква Божият гняв към тях. А Азаил попита Елисей: «Защо плачеш, господарю мой?» А той отговори: «Защото знае колко зло ще сториш на израелтяните, укрепленията им ще предадеш на огън, младежите им ще избиеш с меч, малките им деца ще смажеш и бременните им жени ще разпориш». Азаил каза: «Но какво е слугата ти, кучето, за да извърши това голямо дело?» Елисей му отговори: «Господ ме яви, че ти ще царуваш над Сирия». С други думи, Елисей казва на Азаил: «Казваш, че само куче би сторило подобно нещо, но ти ще го извършиш». Независимо дали Азаил е бил куче или не, той наистина извърши онова, което според собствените му думи само куче би сторило. В тези стихове четем за насилието и зверствата, които ще извърши той спрямо израелтяните. Той ще смаже децата им и ще разпори бременните им жени. Било едно ужасяващо, страшно деяние, и именно за това престъпление Бог ще съди амонците. Започваме глава 2 със съдът над Муав. Така казва Господ: поради три престъпления на Муав, да, поради четири, няма да отменя наказанието им, защото изгори костите на едомския цар и станаха навар. Глава 2, стих 1. Този човек, Амос, е голям проповедник. Бихме казали единствен по рода си. Той използва необичайни изрази. Поради три престъпления, да, поради четири. Това е неговият начин да заяви, че е имало много-много престъпления. Но както досега, той ще спомене само едно конкретно. Няма да отмени наказанието им, защото изгори костите на едомския цар и станаха навар. Съдът над Едом е заради тяхната отмъстителност. Муавците бяха спечелили победа в една битка срещу враговете си, едомците, и убиват царя им. Човек би сметнал това за достатъчно, но те преминават границата, изгарят костите му и ги превръщат в вар. Отмъщението на муавците е особено жестоко и тук Бог казва, че ще ги съди заради това. Но аз ще изпратя огън върху Муав, и той ще изгори палаците на Кариот, и Муав ще умре сред метеж, сред силни викове и тръбен звук. И ще изтребя съдията измежду него, и заедно с него ще убие всичките му първенци, казва Господ. Глава 2, стихове 2 и 3. Муав ще умре сред метеж, т.е. ще се сринат с голям трясък и ще настъпи краят на целия народ. Този народ бива заличен по-късно от Навуходоносор и от тогава не е останал нито един муавец. Но не е ли любопитно да си спомним, че много години преди това от тази езическа страна идва онова добро и красиво момиче на име Рут, която става жена на Воос. Нейната история е записана в една от най-хубавите книги на Библията. Рут е в родословието, което води до Исус Христос. И тя идва не от някъде другаде, а от Муав. Те са били истински езичници с тъжна и жалка история и също толкова тъжен и жалък край като народ. Но историята на Рут разкрива на какво е способна Божията благодат в живота на вярващия. Стига само вярващия да му позволи това. Сега Амос се заема с народа на Израел, обръщайки обратно метода, който другите пророци ще използват по-късно. Те винаги ще говорят първо за Божия съд над Израел, а след това за съда над останалите заобикалящи ги народи. Амос обаче се занимава първо с другите народи и едва сега се обръща към Израел, срещу когото Божият съд ще бъде по-голям. Причината за това по-сурово наказание е съвсем очевидна. Привилегията винаги носи със себе си отговорност. Колкото повече светлина имате, толкова по-отговорни сте пред Бога. Убеден съм, че ние с вас имаме по-голяма отговорност от хората, които не разполагат с Библии и които никога не са слушали Божието Слово. Ние носим по-голяма отговорност от тях. Обичаме да съдим другите, които са около нас, но някога замислили сте се каква огромна отговорност носим ние, поради факта, че разполагаме с Божието Слово? Хвалим се с това, че имаме Библията, но важното е нашето лично покорство към Божието Слово и дали правим нещо, за да достигне то до останалите хора. Обръщайки се от околните народи към Израел, Амос се захваща с техните грехове. Започва най-напред с Южното царство Юда, откъдето идва самият той. Така казва Господ, поради 3 престъпления на Юда, да, поради 4, няма да отменя наказанието му, защото отхвърли закона на Господа и не опазиха наредбите му, и идолите, след които ходиха бащите им, ги заблудиха. Глава 2, стих 4. Така казва Господ. Бог би могъл да изброи много техни престъпления, но тук виждаме само най-главното. Защото отхвърлиха закона на Господа и не опазиха наредбите му. Така съвсем накратко се изразява онова, което пророците Еремия и Езекиил описват в толкова много страници. И то гласи, че Бог ще съди Южното царство. За какво ще ги съди? Те не са опазили Божиите заповеди. Презряха Божия закон. Юда разполагаше с Божия закон, но го презря. Сред тях е бил даже Божият храм, затова сега Бог ги съди според закона. Забелязахте ли, че Бог изобщо не съди на това основание останалите народи? Съди ги за някои конкретни грехове, които са типични за естествения човек. Тъй като тези народи не са имали Божия закон, те не са били съдени спрямо него. Разправата с другите народи била поради бедите, които те сторили на хора, докато Юда щял да понесе наказание заради нечестие, извършени към Бога. но аз ще изпратя огън върху Юда и той ще изгори палатите на Ерусалим. Глава 2, стих 5. Отново и отново Амос говори, както и останалите пророци, че ще има съд чрез огън. Знаем, че когато напада града, по-късно Навуходоносор го изгаря до основи. Не остава нищо друго, освен камъни, които са в изобилие. Следва съдът над Израел заради неморалност и богохулство. Не забравяйте, че Амос предава тези послания в Витил, който се намира в Северното царство. Той говори в царското светилище. Всеки път, щом е ставал да говори, той е избирал един от тези народи за своя тема и е произнасял Божият съд над него. Вече е споменал и Юда, приближавайки се все повече до слушателите. Възможно е някои от тези слушатели да са се размърдали неспокойно по местата си, докато са слушали за Юда. Но десете северни и двете южни племена през повечето време са воювали помежду си. В няколко случая са сключвали съюз, но само от страх и поради необходимостта да се обединят срещу някой общ враг. Повечето време са враждували. Затова, когато Амос предава посланието си за съд над Южното царство, всички присъстващи са го приветствали с амин. Били се съгласни, че Бог трябва да съди Юда и Ерусалим. Но какво ще каже той за Северното царство? Витил е градът, където се е покланял царят, и този пророк говори за неговото светилище. Амос се приближава до слушателите си. Той ще започне да се меси и в техните работи. Има една история за някакъв проповедник, който една неделя проповядвал срещу различни грехове. Говорил за греха на пиянството и една жена от събранието силно извикала «Амин». После говорил за греха на пушенето и тя пак казала «Амин». Но когато започнал да говори за дъвченето на тютюн, жената преместила парчето тютюн от едната към другата страна в устата си и казала: «Сега вече не проповядва, а се меси в чужди работи». Амос също започва да се бърка в работите на слушателите си. Той ще говори за греха на събранието, което е пред него. Посланието му вече не се отнася до греха на муавците, а до греха на Северното царство. Те също се разполагали с Божия закон. Чуйте какво казва Амос. Така казва Господ: поради три престъпления на Израел, да, поради четири, няма да отменя наказанието му, защото продадоха праведния за пари и немощния за чифт обувки. Глава 2, стих 6. Така казва Господ. Това е обикновеното обращение на пророците. Никога никой проповедник, който говори с власт от Бога от амвона, не бива да говори възоснова на друго нещо, освен това, така казва Господ. Оно, което казва Божието Слово, трябва да е основата на всяко служение от амвона. Поради три престъпления на Израел, поради четири няма да отменя наказанието му. Има много повече престъпления от тези и Амос ще спомене повече от едно. Той ще се занимае с Моисеевия закон. Няма да разглежда десетте заповеди, както направи с Юда, а Моисеевите закони, които се отнасят до ежедневието на човека. Защото продадоха праведния за пари и немощния за чифт обувки. Първият от изброените грехове е несправедливостта. Без да трепнат, продавали праведен човек за кюлче сребро. Решаващ за тях бил подкупът. Онези, които биха изкривили съвестта си, независимо срещу какво, в крайна сметка ще продадат и справедливостта за чифт стари обуща. И десетте племена на север са имали Моисеевия закон, но са извършвали същите грехове, както народите около тях. Истината е, че народите, които Бог изгони от тези земи, са извършвали греховете, които сега Израел е вършил. ние виждаме злоупотребата с бедните. Амос говори много за бедните. В 4 глава, 1 стих четем. Слушайте тази дума, васански телци, които сте на Самарийската планина, които насилвате сиромасите, които огнетявате немотните, които казвате на господарите си, донесете да пием. Чуйте отново Амос. И така, понеже огнетявате сиромаха, глава 5, стих 11. Докато изучаваме пророците отново и отново, виждаме, че бедните няма да получат справедливост, нито пък към тях ще се отнасят добре на тази земя, докато не се възцари Господ Исус Христос. Единствената надежда на бедните е в Господ Исус Христос. Днес някои политически партии ни казват, че ще се погрижат за бедните. Много добре се погрижиха за нас, няма що. Всеки път, когато някой политик се нуждае от моя глас, казват колко много ще помогнат. Гласуваме за него, а после данъците скачат все по-високо и по-високо. А знаем, че повечето от тези политици са богати. Те не могат да познават проблемите ми. Те не разбират бедните. Уповаваме единствено на Господ Исус Христос, който един ден ще донесе справедливост за всички бедни. Бог ще съди даден народ за злоупотребата му с бедните. Той поставя редица закони в това отношение, но ще спомена само един, записан във Второзаконие 16 глава 19 стих. Да не изкривяваш правосъдието, да не гледаш на лице, нито да приемаш подкуп, защото подкупът заслепява очите на мъдрите и изкривява думите на справедливите. Бог постави този закон, за да защити бедните. По това време, човек може да е бил съвършенно невинен, но врагът му би могъл скришно да бутне подкуп на съдията и така да си осигури присъда в своя полза. Между другото, тази практика не е приключила до днес. Някои нрави се менят, но не и този. За бедните е трудно да получат справедливост, когато парите изглежда са решаващия фактор. Амос говори за един много сериозен проблем на своето време, когато дори чифт обувки са били достатъчни да изкривят правосъдието и да причинят страдания на бедния. Те желаят да видят земен прах на главата на сиромасите и извръщат пътя на кротките. И син и баща му ходят при същата вдовица и омърсяват святото ми име. Амос 2 глава 7 стих. Това е алчността, съвременното идолопоклонство. Бог съди народите за това. Извръщат пътя на кротките. Справедливостта е била обръщана в ущърб на кротките, защото кротките не са надигали глас. Вярна е старата поговорка: който много плаче, той получава. Кротките днес не наследяват земята. Наследяват е онези, които грабят колкото могат повече. Бедните и кротките не са получавали справедливост в Израел, нито пък я получават където и да е по света днес. И син и баща му ходят при същата вдовица. Тук очевидно Амос говори за вдовица, която проституира. И бащата и синът са отивали при нея. Бог казва, че прелюбодейството осквърнява святото му име. И друг път сме казвали, онова, което днес наричаме нов морал, изобщо не е нов. Израел е практикувал новия морал, но Бог казва, че това му е омразно. Те са нарушавали законите, които Бог бе поставил за тези неща. Можете да разберете, защо Амос няма да бъде популярен. Той взема страната на бедните и заклеймява несправедливостта и неправдата. Той осъжда факта, че бедните биват унеправдавани, осъжда и неморалността. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме няколко стиха от края на глава 1 и 7 стиха от глава 2. След като приключи с пророчества за осъждение над околните народи, Амос стига до същността – осъждение и над Божия народ заради явни грехове. В следващото предаване ще говорим за греховете на богохулството и неморалността. Бог да ви благослови!